Tunin Radio ni Sagale America. Sagantaa raadiyoo ni sagalee Ameerikaa wixataa gijimaataa galgal saatii lamaa warra akka haqa saatii sadiitti meetir baandii 19:25 fi 22:25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsu har'a kun ammaan tan jalqaba. Qabaarra tolee yoo jenne eebaarra tolee jechaa galchumisan nagaa yoo jenne ammoo nagaa keessan nagaa jechaa akka nagaa san fuutaniin humbeenna oliinsan nagaa ansora haala keetee har'a guyyaan sadaasaan 8:2017 raadiyoo VOA qophii afaan Oromootiin Waashingtan DC irraa dabruu jirti caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp Chaayinaa daawwatan uummattoota du'aarraa keessaa tokko.
Manni murtii federaalaa Itiyoophiyaa ragaa waan obbo Baqqalee Garbaatiif obbo Gurmeessaa Ayyaanuufaa fi miilota isaanii irratti dhiyeeffachuu jalqaban kaleef guyyaa dheengadda haqi tokko caqasee har'a ammoo beellamaan dabarse. Sanbata dabree Shashamannee keessatti dargaggoo tokkotti harka namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabu ammoo dubbii guddoota deemuutti jira waan argamne keessaa haqi tokko. Oduu tasaana namoo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo jalqabaatiif biyya mormiin itti fuuleffatan Chaayinaa daawwachuudhaaf gara sanatti imalanii jiran. Daawwannaan isaanii ammaa kun ajandaan isaa inni ijoon dhimma daldalaaf dhimma Kooriyaa Kaabaa irratti ka fuuleffatu ta'uun beekamee jira. Biyyi michuu Kooriyaa Kaabaa fi waayila ishee daldalaa taate Chaayinaan akka Kooriyaa Kaabaa sagantaa niwukilaaraa ishee dhaabdu akka dhiibbaa gootu gaafachuu fedhan pirezidaant Tiraamp. Utuu Beejing seeniin sa'aatiilee aga tokko dura magaalaa Kooriyaa Kibbaa Suul keessatti mana maree biyyoolessaa biyyattiif haasawa dhageessisaniin kan kana dubbatan Tiraamp Kooriyaa Kaabaa ilaalchisuudhaan jecha cimaa dudubbatanii jiran. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un carraa daandii sirriitti dhufuu argachuudhaaf meeshaalee isaa niwukilaaraa cufa dhabamsiisuu qaba jedhanii jiran. Filannoo bulchitootaa fi miseensota mana maree naannoo kaleessa kutaalee Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame irratti injifannoolee guguddaa argatanii jiru dimokiraatonni. Dimokiraatichi Raalf Noortam wal dorgommii cimaadhaa booda rippaabilikaantichi Ed Gillaspii injifachuudhaan bulchummaa kutaa Virjiiniyaa argatanii jiran. Kana gammaa taayitaa irra jiran Teeri Mikuluuf bakka bu'uudhaan kan isaan taayitaa kana qabachuuf jiran. Noortam filannoo kaleessa injifachuudhaan guutummaa Virjiiniyaa keessatti taayitaalee guguddoo akka baalangaa muummichaa fa'aa dimokiraatotaaf kennee jira. Mana maree kutaa sanaa keessatti barcumoota bakka bu'ootaa 14 illee injifatanii jiru dimokiraatonni. Manicha maree bakka bu'ootaa Virjiiniyaa keessatti irraantummaa argachuudhaaf barcumoota 3 qofatu hanqata jedhamee jira dimokiraatotaaf jechuudha. Filannoo bakka bu'ootaaf bulchitoota naannoo kaleessa guutummaa Yuunaayitid Isteets keessatti geggeessame irratti lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Somaalee 4 injifatanii jiran. Kutaa Minnesotaa keessatti kanneen bulchaa magaalaa Minneapolisiif dorgoman lammiileen dhalata Somaalee 2 gidduutti dorgommii geggeessameen kan duraan taayitaa sana qabatanii turan Abdii Warsaamee 900 harka 50 argachuudhaan dorgomtuu isaanii kabiraa Mohaammed Nuur xiqqoodhaaf jechuun qabxii 3 caaluun injifatanii jiru. Mohaammed Nuur 900 harka 47 argachuudhaan injifataman. Baatee Amajjiirraa agammaatti haalli keenya gaarii ture amma kunoo sagalee uummataatiin filannoo injifachuu keenyatti gammadeen jira jedhu Warsaameen. Lammiilee Ameerikaa dhalataa Somaalee kabiraan Abdul Qaadir Hasan boordii paarkiif bashannanaa magaalaa Minneapolis keessatti filataman. Akkasumas immoo dhalanni Somaalee kabiraan Faartuum Ahmed boordii mana barnootaa Hopkin keessatti filataman. Kutaa Waashingtan keessatti immoo Zaak Idaan miseensa mana maree magaalaa Tuuk Wiilaa ta'uudhaan filatamanii jiru. Mohaammed Nuur dabalee dhalattoonni Somaalee kaleessa as Yuunaayitid Isteets keessatti barcumoota adda addaatiif dorgomanii injifataman lakkoofsaan 6 ta'uun isaanii beekamee jira. Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii federaalaa sadarkaa tokkoffaa Ramaddiin Boolee Dhaddachi Yakkaa Sadaffaan miseensa hoogana paartii tokkummaa dimokiraasii faqaa duraanii obbo Daani'eel Shibashiif gaazexeessaa Eliyaas Gabru arra walaba gallakkisee jira. Namoonni kun tumaa seeraa haqameen himatamuunis yokan immo adabamuni sirrimitu jechuudhaan dubbate abbaan murtii gabaasaa mallaskaachuu ammaa soraatu dhiyeessa.
Mani murtii kun waan jarkanaan himate ganna dabre keessa laalee arxaatti murtii kennaa jedheetiin qabate. Akkuma kanaan jarkan duruyyuu seera muddamsuu Itoophiyaan baafat kaaniin himatan seeri sunilleen waan hafeef ammatti waan hafeef jedhilleen nagaan gad lakkifamee jedha. Abbaan alangaa addaa ammoo warri muddamsuu sun seeri muddamsuu sana fulle wanni jiraan himatan ammallee himachuu malanii jedheetiin mormeetiin iyyate. Taatullee abukaatoon isaalleen iyyannatan akkana jedheetiin dubbate mani murtiirran fudhannee jedha.
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከወንጀል ህጉ በኋላ የወጣና የሚበልጥ ነው በማለት
አብካ አቡካቶን ሳኖ በሽብሩ በለጠ የጀሉት ዱበት ደብየትን ማን ይሁን ሴሩም ሱን ይህ ህመቹ ፈዱል አባና ላንጋ አዳጀቹ ህመቹ ፈዱል ማን ሙርቲ ሱንራ እንፉደነ ተናፉ ነጋን ገደለከሰኒ ይጀደ ትጋፈተምቶት ፓርቲ አንድነተና ፓርቲ ሙደምሱ ኢትዮጵያ ባርኩም ለማ sagalee keessaa Itoophiyaan baafat kaaniin seer command postiin baafte fudhachuu didanii jedhaniitiin himatan. Eegee wabiillee gad lakkisuu didanii jarilleen ammoo oliyyateetiin wabiin gad lakkisan. Naqaashiin abbaan alangaa addaa dhiyeeffatu tokkichilleen mana murtii kan nama dhibiin ittiin seen keessatti ragasa kenna ture wamtaateef uyyuu mana murtii jarkan nagaan gad lakkise.
Walitti bu'iinsa Yemen keessatti qooda irraa qabdu tokkummaan mootummootaa akka qoratu White House gaafatee jira. Kan michu United States taat Saudi Arabian akka Iran meeshaalee waraanaa garee Hutii ka Yemen keessatti kennaa jirtu himuudhaan balaaleffataa jirti. Misaa'elli gara dirree xayyaaraa Riyaaditti dhukaasamee utuu lafa rukkutiin fashalsiisamellee kan Iraaniin kenname akka ta'etti kan dubbataa jirtu Saudi Arabian gochaan ishees akka mootummaa Yemen irratti waraana banuu ta'ullee dubbattee jirti. Saawudiin humnoota waltaatotaa hoogganuudhaan Yemen keessatti mootummaa biyyattii sadarkaa addunyaatti beekannaa argate deeggarte garee Hutii waraanaa jirti. Saawudi Arabiyaaf waahiloonni ishee biroo ka deeggartu ibsi arra Yuunaayitid Isteetsi baate kun Iraan seera tokkummaa mootummootaa ka meeshaalee waraanaa daddabarsuu uguru cabsitee jirti jechuudhaan akka qorannaan irratti geggeeffamu gaafatte. Oduu namaaf qabnu kanu.
Sammaan ta'an caqasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Godin Arsiidiyaa magaalaa Shaashamannee keessatti sanbata dabre kan dargaggoo Ahmed Mohaammed Khadiriitti jedhanitti harka namaatti lubbuu dhabe. Akka inni itti lubbuu dhabu kun ammoo dubbii jabduu ta'utti jirti. Namatti mataa dhayeetiin galaafate. Bulchituun magaalaa Shaashamannee illee uummata awwaala dhufirratti waan jetteetti jira. Reeffi isaa aardha Finfinnee deebisane namni magaal suni duwisaa irratti maan jedha. Tujubeetti dubbise gurbaa kana maan tijjeese eessatti tijjeessanii jennaan.
Kan inni dhahame mana keessatti. Mana nyaataa keessatti dhahame.
Mana nyaataa? Maaltu rukute?
Ijoollee rukute. Abbaan mana nyaataa isaas Tigreedha. Ijoolleen dhooftellee ilma abbaa mana sanii dhahame ijoolleen.
Maaliin dhahan?
Harmuuziidhaan dhahani. Harmuuzii dhugdootaati. Dhahanii mataa dhahanii achi booda guyyaa qidaamee galgala achi guyyaa kaleessa har'a ganamaa.
Dubbii wayiitu ture moo maaliif dhahame dargaggoon kun?
Mushaan Ahmadii shufeera baajaajiiti. Akka walii galaatti sabni Tigreedha. Uummata Oromooti fe bulee hin beeku sabni Tigreedha. Akkasumas ta'ee isaan ammoo mucaa kanaanii arma dura waan akka afaan keessa wal dhabuuti malee wal dhabdee biraa hin qaban. Mucaa kana bilbilanii yaaman kontiraata jedhanii bilbilanii yaamanii wayita inni deemee mana san ol seenu. Egaa namni dalagu ammoo waan shakku ammoo namni beeka namumarraa bilbila fudhatee namuma dalagaaf na barbaadutu na yaama jedhee bira deema. Booda erga bira deemee mana san seene ammoo achumatti waan wamadu guyyaa dura kan afaan keessa waldhaban akkamitti akka naan jettan maalii kanuma kaasaniiti arbuutii qabsii mataa keessa waraani. Irraa qabsii eegee mataa keessa waraani.
Ilmi abbaa mana nyaataa sanaa?
Ilmi abbaa mana nyaataa sanaa.
Manni nyaataa sun maanni maqaansaa abbaan saa'o eeyu jedhama. Namni Ahmadiin rukute kuni yeroo ammaa to'annaa jala ooleera?
Mana sirreessaa jedhamu. Mucaanis abbaanis qabame.
Kantiibaa yookaan bulchaan magaalaa Shaashamannee Aadde Xayyibaa Hasanii haasaa dhageessisanii akka isaan turanii caasaa hawaasaa yookaan sooshaal miidiyaa irratti dhaga'een jira. Eessatti kan isaan haasaa sana dhageessisan Aadde Xayyibaan?
manuma umucha il mumushan de bakuma ba mushan mana shati mana abba e mana shani mana
obbo muhammad
mushani fitti mana obbo muhammad fitti dagesiste
mal ture me ha sa san dubbatan keisa wanta yadattu qabda
wonni se dubbatu manni romo ummat sababan lada ummat yadan sammu be kumsan wa hundan qeynyan ummat ballada ummat tokko tayeda ammas kana qala irrekin sineto kumaran warbachisa wal daga udan warbachisa tikan ke lesu no jere jela daga uda udan ke lesu no jere jela daga uda wal daga fachu da wal tufachu in warbachis ana na won na fila tani asla ke tanis akwa ak wa isini dala uda fi akasin tajaji uda fi akasuni na badu uda fi an jo ar amma leila hin barbadi darra na irra khasati na wabira busa jo ati sinita ehi jiranne ana irra khasati na wabira bakka bakka busa da jit an qeroda qeroolin jira qeroolin na badda dargaggoda dargaggotolin na badda wani sinje tanjela hin bu jasu tawolin jira jasu tawolin na badda ummata wolin jira tokko ta u dagamna wol daga u dagamna wan an jidi fudu dagabdani wan sinje tanis anis fudu dagaba daga u dagaba kana nu barbaachisa tokkuma da nu barbaachisa umman ne romo gadi da mi ka kapso kana ira ture amma rabbin galan ni agawu aske ne jirra amma kapson ummata romo tun duwat hin debitu hanga bilis ummati
tole ga ummati o hasa adde taiba kanatti e gammade fratera
in turata in be kana wan be in talontoni duru marra kapsuda isini woitu ne dura kan teba hin tayira yi isin kapso sabbon dura wan ta be من هندهم واه سبب ذلك من سرت اكما قالاش شمن ستين كي اك قدين ارسل تاريخي ومن وني سي جالك مالدا وان دبتي دوكو حجي دارا غسيت كان وان نما غمتش وان دبتي حجي دارا غسيت وان ارغيت برو حجي دارا غسيت حجي كان وان نما غمتش سي وان ارغيت برو حجي كيكت كاجي تارغن مالي افان وان دبتي درك ترت قفانت اما كان ابي طيبان
درغغو احمد اوال ميرا
nawalam ni boro walusi
hala umame kana qamni motum malle qubaqabachuudan kantiba magala shashamanne adde tayiba hasan manajirenya abba ahmed obbo muhammad kadir targamani ummata chittargame fhasa dagesisani turan isanis ahmedin malto ajjese jede gafaddin ture
ega dargaggo ahmed jedam gafa sambata diga magala kinye hisat ganda diragokke jedamotti grocery dani jedam tokotti halkan walitti buyinsa walitti furee sababni isaa walitti buyinsi kunis namoota mana kana keessa turan waliin kaawumsisaa dhugaatiidha. Booda walitti buyinsi sun gara waan biraasatti geeddarame wal waraanamanii gaafa san kana waraanname yaalamaa ture hospitaalatti gara Finfinnee geeffame guyyaa har'aa ammoo ganama lubbuun dargaggeessa kana darbuu dandeesseetti. Sababni isaa gaa nuti walitti buyinsa dhuunfaati waan biraasatti mana dhugaati keessatti dhimmi garbiraan jiru hangammaa kan qulqulleessinitti jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Shaashamannees akkanaa ibsanitti walitti bu'iinsa dhuunfaati jedhu garuu kaka'umsa adda biraas qabaachuu danda'a kan jedhani maaliif mucaan Ahmadiin rukute kuni sanyiinsa adda biraati waa'ee kana maal quba qabdu sin?
Haqa isaa dubbachuuf yaa'u nu saba Tigrees ta'ee kan biraasi yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun ta'uun irra hin jiraatu sabummaas bu'uura godhachuun qabu akka carraa ta'ee namni kun immoo namni waraane kun haqni jiru jechuudha saba guraageeti namni abbaan giroosarii kanaa jechuudha dhugaan jiru kana saba saniinis saba amma maqaan dhahamu kanaanis yoo ta'e walitti bu'iinsi akkanaa kun uumamuu danda'a hin uumama jenneetiin eegna kanaafi akkasitti yoo hubatame gaarii ta'a kanatti qabatamee rakkoo gara biraa sabaan wal qabsiisaniiti rakkoo gara biraa uumuudhaafi. Namoonni dubbii gara sabummaatitti qaqqabsiisanis jiru kana hawaasa wajjin mari'anneetiin hawaasaatti waan kana qabsiisaa jira ganama isaaniitti dargaggoota baay'ee manguddoon bakka jiranitti qaamaan dhaqee mariichisuuf yaadee jira kana dhagaa dhugaan jirutu jibe.
Haaluma waliigalaa ajjechaan yeroo se'enaa keessuma dargaggoota irratti raawwatu naannaa Oromiyaa keessatti hokkara adda addaatu oofamaan gahoonni qaama olaanaa waa'ee kanaarratti ibsa adda addaa kennaa turanii. Ajjechaan seeraan ala raawwatamu kuni attamittiin dhaabuun danda'ama jettu sin?
Nuti gaa kan gochaa jirru wanti walitti bu'iinsa akkanaa kun yeroo darbe magaalaa keenya keessatti illee walitti bu'iinsa sadarkaa dhuunfaatitti uumamu kun manuma dhugaatii keessatti uumame haalli namni itti wal waraane jira. Hojii nuti hojjechaa jirru naannawa kanatti namoota kana seeratti dhiyeessuudha. Uumamuu hin qabu namni kamiyyuu mirgi bilisummaa isaa eeggamee fi socho'ee bahee galuu qaba. Walitti bu'iinsa sadarkaa kanatti uumamu kan sirriitti miti. kanas kan gochuu dandeenyu nuti tokko seeruma jalaa oolchuudha. Itti gaafatamummaan akka uumamu gochuudha. Kan guyyaa irraa dargaggeessa lubbuun dabarse sanallee gaafuma battalumatti yooma rakkoon kun uumamu namni waraani kun to'annoo seeraa jala akka oolu taasifamee jira. Kanneen magaala keenya keessattis yeroo darbeen durallee uumamillee to'annoo seeraa jala akka oolan godhaa jira. Uummata barsiisuudha walii galatti wanta kanaa kun ta'uun irra hin jiraatu. Yeroo ammaa waan deemaa jiru kana keessatti dawoo godhachuudhaan namni rakkoo fi balaa namarra geessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf ergama adda addaa qabatee deemaa jirullee in jira jennee shakkinaa. Kanarra hawaasni rakkoofee dargaggoonni keennallee karaa kanaan hubataniitiin waan ta'aa jiru kana sadarkaa biraatti akka deemuu hin dandeenyedha. Bisuun akka danda'amu uummata wajjin hojjechaa jirra. Kan magaa wanti jiru.
Uummati yeroo baay'ee komee adda addaa dhiyeeffata. Gama mootummaatiin yookaanis immoo qaama aangawoota Oromiyaas haa ta'u kanneen biroo biraa haasaa keessan har'aa keessallee obsa ka jedhutu argama. Uummati immoo yeroo tokko tokko obsi keenya dhume hanga yoomiitti obsina ka jedhu komeen uummati dhiyeessu. Daangaan isaa hagamitti ta'a ammamitti obsa jettanii yaaddu?
Egaa gaaffiiwwan uummatni Oromoo biyya kanatti kaasaa jiru ammas kan deebii hin argatin hedduun karaa nagaatiin qofa deebi'uun kan isaarra jiraatuttiin uummanni gaafataa jiru gaaffii sirriitii mootummaan illee kennallee kana fudhateetiin gaaffii kanarra hojjechaa jira. Haa ta'uuti gaaffiin kun haga deebi'uuf immoo dargaggeessis uummanni akka waliigalaatitti obsaan eeggachuu qabsoo taasisullee karaa nagaatiin qabsaa'u gaafachuu qaba. Hiriira adda addaa labsuudhaan yookaan jeequmsii fi hokkorri naannoo keenya keessatti uumameetiin gaafiin kun hin deebi'a jenneetiin amantaa akkasii waan hin qabneef karaa nagaatiin gaafii isaa gaafachuu obsaatiin gaafii kanas deebisaa eeggachuu. Gara isaaniitti akka hin deemnee fi sababni akka jechuu dandeenyu wanti kun gara jeequmsaatitti yookaan gara waan garaagaraatti yoo geeddaramee jedhe rakkoo biraallee dabalatee fiduu waan danda'uuf kanumaati.
Ayyiba. Dhaggeeffattoota keenya Addee Xayyibaaf gaaffiin dhiyeesse kana qofaan turre. Daandiin telefoonaa rakkisaa waan tureef bilbilli keenya addaan ciccita. Marii keenya geggeessine deebiin isaanii ituun xumuramin bilbilli addaan cite. Maraafuu kantiibaa magaalaa Shaashamannee Addee Xayyibaa Hasan ibsa isaaniif hedduu galateeffanna.
Saamicha qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Beeksis qabna. Raadiyoonii VOA qophiin afaan Oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatitti aanu kana sadaasaa 11 bara 2017 jalqabe akka sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 3:00 televizyiinii Naayil Saati irratti sagantaa torbaanitti daddabarsinu keessa irri deebine isanii dabarsuu jalqabna. Sagantaa irri deebine jechuu haaraa miti. Sagantaan wiixata haga jimaata raadiyooniin dabarsin ammoo akkuma jirutti jira. Taatullee meetir baandii duruu irratti nu caqabtan keessa 25 irratti kiiloo heerzii 11695 dabaladhaa caqasa. Jijjiirami dhibiin jiraate jennaan walum jala sanitti himna qubnu qabaadha. Raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Taamicha qasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenyee jalqabne gara daqiiqaa 19:00 yaa'u jirra. Misirbi kanaan waan hafe dabarra. Kadirkottola. Kadirkottolaa Ameerikaa Niyoorkii galateeffannee waan hafe dabarataa amma qasuu jirtan turre aduu VOA sagantaa afaan Oromooti. Dirree Demokiraasii. Mani Murti Federal Ethiopia, Nakashi Abbaalanga Adda, Waan Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Gurmeessa Ayyaanootiif miilota isaaniitiin himatan guyyaa dheengaddaatiif kalee caqasuu jalqabee ardhammoo hin taane beellamaan dabarsee jedha abukaatoon isaanii Obbo Wandimmuu Ibsaa jalannee dubbisa.
Wixata darbee jalqabee namoota galmee Obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti himatamaniif ragaa ittisaa dhaggeeffachuun hanga kibxata kaleessaa waaree duraatti itti fufee ture. Waaree booda garuu Obbo Baqqalee Garbaaf Obbo Dajanee Xaafaa gaaffii fi mormii dhageessisan booda dhaddachi addaan kutee ba'uu abukaattonnii fi maatiiwwan dubbatanii jiru. Kaleessa waaree booda dhaddacha irratti argamanii katuran haati warraa Obbo Dajanee Xaafaa Assallafash Mulaatuu haala ture akkas jechuun ibsaniiru.
Manni murtii kanaan dibannaa beellamu hundi sadiif ture. Ragaa ittisaa akka dhiyeeffatan kan murteessee ture daanyoonni dura. Beellama sanarratti akkuma ittisa ragaa dhiyaatetti adeemaa uma jira ture. Kaleessa galmee isaanii dhiisanii kanan biraa hordofaa jiru turan. Kanumarraan kan ka'e laaqanaa booddee daanyoonnis galanii. Kaleessa sa'aatii booddee garuu abukaattoon hin jiru isaanuma dubbatate. Seerri kanaan dura murteessee jiru qaama mootummaadhaaf xalayaanni barreeffame akka isaan dhufanii ittisa ragaa nutti waamamu dabdaabeen akka ergamuufis taasisanii jiru. Isin immoo maaliif duubatti deebistanii biyya kana keessatti seerri tokko duubatti hin deebi'u. Kanaaf daanyoonni dura dabarsaniiru. Isumatti nuufuufsiisa malee amma duubatti deebitanii ganaa waan dhaggeeffattanis waan ilaaltanis waan mari'attanis hin jiru jedheen Dajaneen gaafateen. Warra himatamtoota akkuma jiranitti jedhanii kana nutti himaa jennaan daanyoonni immoo lakkii isaan jiruu baay'ee waan qabaniif waan isin biratti chisiisu maalidha jedhanii dura dubbatanii turaniif seerri duubattis fuuldurattis deemuu danda'a. Kanaaf immoo kana ganaa duubatti deebisnee ilaallee tun dhufuun dhufani kan jedhu murtii dabarsina gaafa jaha jedhani. Gaafa jaha murtii nu dabarsitu taanaan nuni asseenyee isiniin hin dhaggeeffannu. Isinis nu dhaggeeffachuun barbaanne. Kanaaf du'as yoo ta'e kan murteessitan hundumaa waan fudhannuuf ajajni isin bira dhufee yoo jiraate ammuma murteessaa nutti himaa. Ragaa keenyaaf yoo ishii jettan ragaa waammanneef dabdaabee nu barreessa. Hin ta'u yennaan immoo isin hin dhaggeeffanne yennaan daanyaan inni tokko keessumaa akkuma qabiitii hin oriyessi hin dubbatassi yeroo adda addaa amma deebisee tajaajila warra jaallee adeemsi as qaxxaal kan jedhudha amma kan dubbatu kana caalaa waan dubbatu qabu daanyaan sun. Innaa isaan akka doorsisus kajeelee isaanis immoo lakkii egaa akka saanaan hin teenyu nuni ammuma murtii sana nutti himaa malee hin teenyu jedhan. Kanumaan ta'a jedhanii doorsisus poolisiinis teessisaa jennaan poolisiinis teessisuu hin dandeenye bakka waluma faanas gadi ta'anii sirbaa baasatanii turanii kan qabsoon kan duraaf afaan tokkoon sagalee sana eegsisnaan dhaqqaabiddiitiin ka'ii jedhee nyaan itti mee wal faana ba'an isaanii achumaan isaan kunis. Baasanii makiinaatti naqanii gara qilindootti geessanii. Jarri kun ikkoo balleessanii miti kan hidhaman. Kan eegamu immoo kan kanaan duraas jira waan adda addaa jira. Egaa tolas ta'ee hamminas ta'ee maatiinis ta'ee isaanis ta'ee fudhachuu qabna kan nurra dhufu.
Abbaa manaa keessan Obbo Dajaneen isaan ogeessa waa'ee seeraati miti. Isin har'a mana murtii dhaqxanii turtanii?
Ganama deemeera hamma sa'aatii afuritti mana murtiin finnee ture warra kaantu gane uummanni garuu baay'inaan ilaaluuf dhufanii turanii yaa'u achumatti isaan dhiisneetu qilindoo deemne.
Wixata darbee qabee deemsa mana murtii keessaa attam akka ture kan naaf ibsite immoo intala Obbo Baqqalee Garbaa boontu turte.
Kaleessa baay'ee muufannaa qabu turanii kaleessa waarii dura hamma achi turetti beellamni kan isaaniiti garuu isaan galmee kan biraa ilaalaa turanii. Dheengaddaa akkasuma abbaan nuti waa'ee aangawoota mootummaa akka dhufaniif yeroo isaan gaafatanii ja'a afur dura gaafatame aga yoonaa walqaa waamicha isaan hin qaqqabne jedhee dubbate. Abbaan nuti amma ajaja kennaati qaqqabsiisaa jedhanii gaafa isaan akkas jedhan immoo kallattiidhaan wal argaa'ii dhimmi isaaniin barbaadaniif maaliidha jennaan abukaatoon isaanii dhimma sana gaafa isaan dhufan himna. Isaan fuulduratti haasofna malee amma isinitti nuyyu jedhe. Abbaan murtii abbaa maalangaa ta'e hojjechaa ture jechuun hin danda'ama. Kaleessa dheengadda.
Silaa har'a ture mini manni murtii guyyaa sadaffaa beellamni.
Har'a ture. Har'a mana murtiitti dhiyaanne kanaaf mana murtiitti dhabnee gaafa nuun achi deemnu argine maasaftani jenna namni useenu gaafate sin jiru mana murtiitti sin dhiyeessina jedhee poolisiinis ta'u warri manaidha qaamni biraan usee kan nu dubbise hin jiru kan maasafne jedhan. Baqalanfa ammoo wanti kun ji'a 4 lafarraa harkifame har'aaf bora kan beeksistiin barbaannaa jedhani.
Har'aa waan itti himame hin jiru akkuma itti rarra'ee jiraa jechuu.
Wanti ittiin hin jiru waajjiratti abukaatoo fi wandimoo waamanii akka isaan sadaasa ja'a wal faana dhiyaatan kan jiru akkatti man dhageenye.
Abukaatoon obbo Baqqalaa fa'aa ammoo waan dhaga'an hin qaban.
Obbo Abdul Jabbaari soo obbo Ammahaan har'aa hin dhufne kaleessa Suwaaree muudan jiran turan.
Kanneen galmee kanarratti himataman namoota 17 keessaa abukaatoo himatamtoota 13 ka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa har'a maal akka isaan mudate gaafatamanii.
Lama jala murtee kennina jedhanii abbaan seeraa hin jiru abbaan alangaa hin jiru maaltu maali jennee finnee eeggaa ijoollee mana galmee gaafannu haadha manni murteessaa hin jiru jedhanii. Daddatoo gaaseerneef hin jenne maamiltootiin kenna hin afanne waan afanniif hin beekne hin dhufne isaani. Dhimma keenya itti fayyadamee waan biraa jalqabnaan gidduudhaan ka'eeyani tokkoffaa dandeessa fuudha sagalee iddoo lama biraa waan qabuuf lammaffaa ati simbiraa kaleessa wanti irra oollee wanti waliin galiin wanti isan ta'in hin jiraa isa san gaafadheereeni. Dhimma gurmeessaa jennu turratti adda beekan iddilee qabna kaleessallee iddoo waan tokko nuun hin jedhin dandeessa akkasumatti deemee. Amma isa kana qulqulleeffachuu dhufne tokkoffaa namoonni kun maaliif hafanii dhagaan iddilee maaliif jijjiirame. Yoo jijjiiramummoo beellanni qabamee jira. Beellanni kun yoo itti qabamee kan akkanatti isaan barbaadameen abbootiin seeraa kaleessa isinitti illee jedhanii kaleessa dhageenye jennee araanaa ilaalamu kaatuun namni lamaallee jira. Akkanatti dhageen jennaan hin dhageenye gaa jennee kan jaatti qabame kan balaa garbaafa kan jala isaan arfan irra gaggeessitoota ofiikooti. Kan namoota kaawwanni kan arbaa lagaa kaadha jedhan maali jijjiirame. Hunduma isaatu walitti qaba kan gara arfanitti illee ta'ee kan namoota warra galmee sanarra jiru hundatti. Jaarsi jijjiirre kanaa wanti amma akka isinitti hin jiru gaafa jaarsa dhuftanii gaafachuu qabdanii. Amma wanti kun keessi hin jiru jedhan gabaabsanii.
Amma gaa inni dhaggeeffataminis inni jalqabames hundumtuu gaafa ja'a attamitti wal duukaa laalamuu danda'a.
Nama dinqas tokkoffaa ka ja'a amma kan Baqqalaa fa'a ragaa ittisaa dhufuu qabu moo hin qabu kadeen gadda beellaman tokko inni gaafatanii. Lammaffaa immoo namni 16-16 kan ittisuun barbaadnu addatti gaheetiin murteessee kan kenname qilixxuma keessaa ayyaanu jedhan kunillee guyyaa sanii qayyana ruudaa jedhamu kunillee kan hin dhiyaatiin kan qilixxumatti hambisanii guyyaa sadiin kanaa hin dhumne kan isaallee hin kaafna akkasumaan immoo sharagaan isaanii ittisaa hin dhiyaatiin namni 13 xiqqaatu ragaa 2-2 yoo qabaate namni 13 gara ragaa hedduutu jechuudha gaarii kun hundi isaatiin taphatamne gaa kun muluun akka ittiin qabamee gaasa kan tokko ittiin raawwatamu. Nama hundatti dhuunfaadha. Mootummaan cinaa tokkoon murtee saffisiisaa, murtee amansiisaa akkas jedha. Garuu qabatamaan wanti ilaallamu haalli ammaa kun baay'ee ulfaataadha. Kan mootummaan jedhuuf kan manni murteellee akka mootootitti yookiin yaada guddaatti qabatanii jedhanii kun amma garagara. Amma waggaa lamaaf deemu jarri kun amma ammaatiif ragaan ittisaa hin dhagafaanii keessatti deemamne illee tokkoo jijjiiramu dhaggeessi sababa gahaa shakkamtootatti illee. Amukaatota illee dhaggeessaa illee isa godha. Amma kaleessa illee akkasumatti dhimmoota ta'ee adda deemne. Amma kana dhagabaamuun illee gabaabumatti gaa kan nama 17 jaawwatan laalama jedhanii akka itti laalamu meeshaa fuudhanii wajjin cawwatu jechuu dha.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinuu laattaniif galatooma.
Isinillee baay'ee galatooma.
Akkas hojjirtan turre aduun VOA sagantaa afaan oromooti akkuma reefullee isaan hin jenne aduun VOA qophiin afaan oromoo guyyaa boqonnaa lamaan sanbataaf dilbaatti itti aanu kana sadaasaa 11/2017 itti jalqabde akka sa'aatii Itoophiyaatti galgal sa'aatii 2 wadha akka sa'aatii 3 televizyiinii naayil saat qofa irratti sagantaa 7 keessatti hir'isanii deebina. Akkasa sagantaan wiixata karaa aduunii wiixata agijimaataa akkuma jirutti jira. Taatullee meetir baandii duruu irratti nu caqabtan keessaa 25 irratti kiiloo heerzii haaraa 11,000 695 dabaladha. Nu caqasa jijjiiramee dhibiin jiraate jennaan walum jalaan isaanitti himna humnu qabaadha jenna. Taa'umsa akkas hojjirtan turre aduunii VOA sagantaa afaan oromooti meetir baandii 19,225 irratti nu caqasa hojjirtan yaadi keessan waan hedduu nu barsiisa waan hedduu nu qaabachiisalle. Yaadi keessan nu barreessa nu bilbilaa jennaan nagaa keessi nu bula qophii boriitii waldachaana ammaantan sagantaa afaan amaara jalqaba.